η χάρις του Χριστού μας χρησιμοποίησε τον Άγιο Βασίλειο για να φανερώσει εδώ στην γη αυτός ο Άγιος του Θεού άνθρωπος πράγματα, μαθήματα ουρανίου φιλοσοφίας, τα οποία έκτοτε παρέμειναν και έγιναν σταθμός στην ιστορία της Εκκλησίας, αλλά και στο μοναχισμό, σαν προμετωπίδα, σαν πηξής και βακτηρία. Οι νουθησίες του Αγίου Βασιλείου στο θέμα του μοναχισμού είναι κάτι το μοναδικό. Οι κανόνες του, οι αυστηροί κανόνες του, φανερώνουν το ύψος της αγιότητος αυτού του ανθρώπου. Έζησε λίγα χρόνια, 8,5 χρόνια ήταν όλα περίπου τα χρόνια της αρχιεροσύνης του. Χειροτονήθηκε σε ηλικία 40 ετών επίσκοπος το 370 και το 379 στις 1 Ιανουαρίου, 49 ετών, τελειώθηκε όπως γνωρίζουμε. Μπορεί κανείς να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα, διότι όπως σας είπα και το μεσημέρι, ο αφανής ήρωας υπήρξε η αγιωτάτη μητέρα του, η Εμένια, η οποία το επιμελής είναι όνομα και πράγμα. Και αυτές οι τρεις Άγιες γυναίκες γιορτάζουν μαζί με την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας. Αν μου απατάει η μνήμη, νομίζω ίσως είναι η Δευτέρα Κυριακή εκάστοτε Φεβρουαρίου μηνός. Θα το μάθουμε αυτό, πρέπει είναι πρόσφατα τώρα.
Εμέλεια.
Εμέλεια Νόνα Ανθούσα. Τρεις Άγιες μητέρες που είχαν τρία Άγια παιδιά. Αυτό το οποίο έχει επίσης δημιουργήσει κατάπληξη σε όλους μας είναι ότι και οι γονείς και οι γεννήτορες αυτών των Αγίων επίσης ήταν ευσεβείς, αν εξαιρέσουμε ελαφρώς τον πατέρα του Αγίου Χρυσοστόμου, τον στρατηγό Σεκούνδο, ο οποίος ήταν βέβαια ευσεβείς, αλλά εκοιμήθη αμέσως, δηλαδή μόλις γεννήθηκε ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, με το λίγο εκοιμήθη ο στρατηγός. Και η μητέρα του, η Αγία Ανθούσα, ήταν περίπου 19 με 20 ετών. Όταν αργότερα μεγάλωσε ο Άγιος Χρυσόστομος, περίπου 12 με 15 ετών, και προσήλθε να διδαχθεί τα μαθήματα, βρέθηκε ένας μεγάλος φιλόσοφος και νόμισε πως ήταν αδελφή του. Δηλαδή είναι αδέρφια ο Άγιος Χρυσόστομος και η Αγία Ανθούσα. Και όταν έμαθε πως είναι η μητέρα του και δεν είναι η αδελφή του, με έκπληξη είπε ότι κοίταξε τι μητέρες έχουν οι χριστιανοί, οι πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή είχε πάρα πολύ χάρη. Και οι τρεις αυτές μητέρες υπήρξαν κάτι το οποίο ίσως κάποτε το συζητήσουμε, γιατί είναι θέμα παιδαγωγικό. Γράφονται τα βιβλία τα παιδαγωγικά, τα ψυχολογικά, και γράφουν και ψάχνεις να βρεις, να τα ζουπίξεις αυτά τα βιβλία, να βγάλεις κανένα σταγόνα χάρη Αγίου Πνεύματος, δεν μπορείς να βρεις. Γιατί δεν βγαίνει από την εμπειρία τους. Δηλαδή ο μεγάλος παιδαγωγός είναι ο Χριστός μας. Ο αιώνιος παιδαγωγός. Που δια του Αγίου Πνεύματος αρδεύει τις ψυχές και φωτίζει το νου. Και υγεία χαρίζει και ψυχής και σώματος και όλα τα χαρίσματα τα χαρίζει. Και όποτε θέλει τα παίρνει πίσω. Και αν θέλει σε παλαβώνει και αν θέλει σε θεώνει. Αναλόγως πώς μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια του μεγάλου βασιλείου από μικρή ηλικία μένα, έτσι μου είχε κάνει εντύπωση και δεν ξέρω, σε όλο το χρόνο του μοναχισμού μου, δύο μεγάλους Αγίους έτσι συστηματικά μελετώ, τον Άγιο Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλάμα, από τα πρώτα μου χρόνια, χωρίς να υποτιμώ κανέναν μεγάλον Άγιο, ειδικά του Αγίου Νικουδήμου, τα συγγράμματα και όλων των πατέρων, αλλά έτσι πιο πολύ σε εμάς τους μοναχούς ταιριάζει ο Μέγας Βασίλειος και ο λιγότερον ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Χρυσόστομος. Μολονότι ο Άγιος Χρυσόστομος έχει αναπτύξει όλα τα θέματα τόσο πολύ σε πλάτος, αλλά είναι μερικά θέματα τα οποία εμάς των μοναχών δεν άπτονται τόσο, ας πούμε. Είναι όλα χρήσιμα, αλλά εμείς θα θέλαμε κυρίως πράγματα ακρεφνώς μοναχικά. Ακρεφνώς μοναχικά. Έχει γράψει 2 τόμους, σώθηκαν στα ασκητικά του, όροι κατ' επιτομήν και όροι κατά πλάτος. Αυτά λέγονται τα ασκητικά του Αγίου Βασιλείου, 8ος και 9ος τόμος, και εκεί εκχέει όλον τον πλούτο της ασκητικής θεολογίας του. Και αυτά σημειώνουν τα άγραψε ότι ήταν μοναχός, ασκητεύοντας στα ερημητήρια του Πόντου. Είχαν μείνει σαν φοιτητέ και οι δύο στην Αθήνα, όπως σας είπα, 4 χρόνια, και σπουδάσανε στα 4 αυτά χρόνια, πήραν περίπου 7 και 8 πτυχία πανεπιστημίου.
8
ίσως. Ο Άγιος Βασίλειος σπούδασε φιλολογία, φιλοσοφία, σπούδασε στην σημερινή Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, φιλολογία, φιλοσοφία, ρητορική, θεολογία, μαθηματικά, φυσική, χημεία, αστρονομία, με εξειδίκευση της ιατρικής.
Και ιατρική, και αυτά.
Αρίστη ιατρική.
Εκτίσε και νοσοκομείο.
Αρίστη ιατρική. Και με όλα αυτά που γύρισε την παντοδαπή γνώση τη σφαιρική, δεν έμαθε λίγα πολλά, έμαθε πολλά απ' όλα. Πολλά. Ήταν επιστήμον και γυρνώντας πίσω θέλησε να δικηγορήσει, να αρχίσει να γίνει σαν δικηγόρος. Με την ευλογία που είχε και την σοφία τότε, ας πούμε, εκείνη το πανεπιστήμιο, ήταν σεβαστός από όλους. Τέλος πάντων, συνοήθηκαν με τον φίλο του, τον Άγιο Γρηγόριο, που κι αυτός είχε σπουδάσει αρκετά πράγματα, σχεδόν τα ίδια περίπου με τον Μέγα Βασίλειο, και αφήσανε λοιπόν τους γονείς και συγγενείς τους και πήγαν σε κάτι σπήλια να σκητεύουν μαζί-μαζί πλάι του Πόντου.
Αλλά και άλλος αδελφός έγινε ασκητής και έγινε μάρτυρας. Ένας κυνηγός τον σκοτώσε.
Τον Άγιο Πέτρος, Ναυκράτιο. Ο Άγιος Ναυκράτιος.
Νεφράτος, όχι Πέτρος.
Ο Άγιος Πέτρος ήταν ο πιο μικρός και έγινε επίσκοπος Σεβαστίας. Ο Άγιος Ναυκράτιος είχε το διακόνημα να ψαρεύει και να βγάζει ψάρια και να διακονεί όλους τους φτωχούς ασκητάς, οι οποίοι ήταν ανήμποροι, ασθενείς, και επειδή ήταν πάρα πολύ αγνό παιδί και πάρα πολύ πνευματικός άνθρωπος με προσευχή, ήθελε να ζήσει έτσι αφανώς, και τελικά ο Θεός τον πήρε πάρα πολύ νωρίς. Λέγει εκεί ο Άγιος Βασίλειος ότι τον πόνεσε πάρα πολύ το θέμα ότι τόσο νωρίς έφυγε ένα αγαπητό μέλος της οικογένειας, το πρώτο δηλαδή, ήταν 10 αδέρφια. Φανταστείτε, ο πατέρας Άγιος, η μητέρα Αγία και τα 5 αδέρφια Άγιοι, και τα 5 αδέρφια Άγιοι και μεγάλοι Άγιοι. Από τα 5 αδέρφια οι 3 είναι επίσκοποι και άλλοι 2 μοναχοί. Ο πατέρας ιερεύς και η μητέρα μοναχή. Και τα υπόλοιπα 3 παιδιά παντρεύτηκαν με πολύ ευσέβεια. Βλέπουν στα υπόλοιπα 3 αδέρφια της οικογένειας, ας πούμε, που είχαν τέτοιους αδελφούς και αδελφές, οπωσδήποτε ζήσαν σε πνευματικότητα. Αλλά αυτό το οποίο καταπλήσει είναι η μητέρα της, η Αγία Μέλη, γιατί αυτή τα παιδαγώγησε και τα γαλούπησε και τα δείξε στον Χριστό. Και πήρε όλα τα μαθήματα της μητέρας της, της Αγίας Γιαγιάς, που λέμε, της Αγίας Μακρίνας. Mm-hmm. Αυτή η Αγία Μακρίνα ήταν κόρη μάρτυρος.
Μάρτυρα,
ναι, ήταν κόρη μάρτυρος. Ναι, και κόρη, ήταν ναι, τόση η ευσέβειά της, που είναι καταπληκτική. Αφού λέγει η Αγία μου την αργότερα που έγινε ηγουμένη στο μαστήρι της, ότι λέει, εγώ πήρα το όνομα της γιαγιάς μου και η μητέρα μου δώσε το όνομα της γιαγιάς μου, διότι λέει θα της μοιάσω. Και πραγματικά την έδωσε και την ξεπέρασε. Λοιπόν, στα σχετικά του Αγίου Βασιλείου αναφέρεται ότι, ότι ο μοναχισμός είναι ξενότροπος τρόπος ζωής. Δηλαδή είναι ένας τρόπος ζωής που ούτε και οι ίδιοι μοναχοί καλά-καλά καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Δηλαδή, τι ζωή διάγουν οι μοναχοί. Κάπως σαν να μας σκεπάζει ο Θεός. Δεν καταλαβαίνουμε πολλά πραγματάκια. Όταν θα καταλάβουμε, αρχίζουμε και αγωνιούμε για την ευθύνη που έχουμε. Είναι αυτό που είπαν και άλλοι πατέρες, ότι αν γνώριζε ο κόσμος τι σημαίνει μοναχός, τι είναι ο μοναχισμός, θα γινόταν όλοι μοναχοί. Αν πάλι οι μοναχοί γνωρίζαν τι θα περάσουν στο μοναχισμό, δεν θα γινόταν κανένας μοναχός. Θα προτιμούσαν όλοι να μείνουν στον κόσμο. Αυτές οι 2 εμπειρίες είναι άκρες. Πιάνουμε τα άκρα. Και οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις στην πορεία σου τι ο Θεός θα σου έχει ετοιμάσει. Τούτο όμως μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι η ζωή της υπακοής είναι η ζωή εκπλήξεων και πολλών εκπλήξεων του ύψους και του βάθους. Και με την έννοια αυτή η ζωή έχει μια ποικιλία. Είναι δαντελωτό το πράγμα, δεν είναι ίσιο, ίσια γραμμή, έχει πολύπτυχα θέματα. Και με την έννοια αυτή λοιπόν αυτή η πολύπλευρη ζωή μας, αυτή η πολύπτυχη ζωή μας που δεν είναι σταθερή και η αυτή κάθε φορά έχει διακυμάνσεις και τελαντώσεις, γι' αυτό το λόγο ο μοναχός είναι συνεχή επιστράτευση και σε συνεχή κίνηση. Δεν υπάρχει αυτή η πληκτικότητα, δεν υπάρχει αυτό το μονότονο. Βλέπετε κάθε φορά κανείς όταν διάγει έτσι με τα καθήκοντά του πόσο δέχεται πολλές αλλοιώσεις. Στην ακολουθία, στο κυλί, στο διακόνημα, όταν είναι μόνος του μαζί με άλλους, ευνηδίως έρχεται η χάρη, σαν άβρα ή σαν ορμητικό κύμα. Έρχεται μέχρι να καταλάβεις τι πάει να γίνει, κάτι κάνει μια αλλοίωση μέσα, έφυγε. Γιατί εκείνο το διάστημα κανείς θέλει να συγκεντρωθεί για να βιώσει αυτή την κατάσταση της χάρης, αλλά μόλις κάνει σύγκριση, κοίταξε εγώ τώρα είμαι σε ένα επίπεδο, κοιτάζει ο διπλανός, αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο. Έτσι δεν είναι. Και το συγκρίνεις και λες, κοίταξε εγώ που βρίσκομαι, κοίταξε αυτός που βρίσκεται, ήδη χάρης έφυγε. Υπάρχει αυτό το θέμα. Λοιπόν, από τα σχετικά του Μεγάλου Βασιλείου καταλαβαίνει κανείς και μαθαίνει ότι ο μοναχισμός είναι μια υψηλωτάτη πολιτεία που αναπαύει αφάνταστα τον Χριστό και την Παναγία μας ακόμα πιο πολύ. Γιατί είναι η Παναγία μας σκέτος άνθρωπος. Δηλαδή θέλει ο Χριστός, αλλά πρέπει να γίνει συνεργασία. Ένας αριθμός ανθρώπων επί της γης, εκ των Ορθοδόξων βέβαια, δεν είναι, να πολιτεύονται όπως οι άγγελοι. Θα πεις, πολιτευόμαστε όπως οι άγγελοι. Όχι, αλλά προσπαθούμε. Εδώ είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, ο σκοπός και το τέλος είναι αυτό το οποίο επενείται και εγκομιάζεται. Αλλά εφόσον όμως το έχουν πετύχει τόσοι και τόσοι άγιοι, μοναχοί και μοναχίες άνατος αιώνας, αυτό το πράγμα εγκομιάζεται. Επομένως, αυτό το στράτευμα, αυτός ο ειδικός ο λόγος μέσα στο στρατό εγκομιάζεται και επινείται. Όπως στο γενικό στράτευμα υπάρχουν κάποιες ειδικές δυνάμεις, έτσι δεν είναι. Βατραχάνθρωποι, μεταλλεξίπτωτα, πώς θα λέγουν, εντελώς ειδικές δυνάμεις. Καταλάβατε. Έχουν ειδικές ονομασίες. Είναι εντελώς ειδικές. Και δεν μπορεί να προσληφθεί ο οποιοσδήποτε γιατί απαιτούνται πάρα πολλά πράγματα που μερικοί τα έχουν, μερικοί δεν τα έχουν. Λοιπόν, το ίδιο είναι πνευματικά τώρα αυτός ο στρατός. Λέγοντας όμως αυτά τα πράγματα και συνεχώς μνημονεύοντας περί μοναχισμού για τους μοναχούς και τις μοναχές, για τους οσίους Ασίας, δείτε τι εντύπωση ότι σαν να γίνεται ένας ευγενικός προσελητισμός στους λαϊκούς να γίνουν μοναχοί. Ή σαν να συγκρίνομαι και λέμε τι είστε εσείς και τι είμαστε εμείς. Κρίμα που δεν γίνατε κι εσείς μοναχοί, να γίνετε μοναχοί. Φαίνεται. Αλλά το μάθημα δεν είναι έτσι, είναι ακριβώς πιο απλά. Ότι μοναχισμός, κατά το μέγαρο του, είναι ο ανώτατος και ταπεινότατος και αγνότατος τρόπος της ζωής επί της γης. Αυτόν τον τρόπο ο Χριστός αποκάλυψε. Πρώτα τον εβίωσε, τον βλέπαν οι μαθητές οι 12 από κοντά, τον μεταλαμβανεύσαν στους υποτακτικούς, στους 70 και μετά στους πατέρες και το καθεξής και το παρέλαβαν τα μοναστήρια. Όμως βρέθηκαν ανά τους αιώνας πάρα πολλοί λαϊκοί και παντρεμένοι να βιώνουν αυτόν τον τρόπο της ζωής. Επομένως, αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι να φοράσω το ράσο ή να μην φορέσω το ράσο, αλλά να ζήσω τον τρόπο της ζωής του Χριστού. Και ο Θεός ξέρει, σαν καρδιογνώστης, ποιος διάγει τον τρόπο της ζωής αυτό. Και αυτό είναι. Και βάσει αυτού του τρόπου θα έχει κανείς και το μισθό του. Δηλαδή, μην παραξενευτεί κανείς που μπορεί κανένας λαϊκός να είναι πάνω από έναν πατριάρχη και έναν επίσκοπο ή και μοναχό και ηγούμενο και ηγουμένη, να μην παραξενευτούμε. Επίσης, να μην παραξενευτούμε αν δούμε κανέναν που λέει υψηλά η στάμενο εδώ στη γη να είναι στον πάτο σκουλάχιος και αντιστραφούν οι όροι. Αυτές οι εκπλήξεις θα γίνουν στον άλλο κόσμο, διότι εδώ λειτουργούν αλλιώς τα πράγματα, έχουμε αυτές τις θέσεις ο καθένας που έχουμε. Και έτσι θα πάμε με μικρές διακυμάνσεις. Στον άλλο κόσμο θα είναι πραγματικά η τακτοποίηση των πραγμάτων. Κατά τα έργα του, της μετανοίας, θα είχε κανείς και τη θέση. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα δύο βιβλία και τα υπόλοιπα βέβαια, τα σχετικά του Μεγάλου Βασιλείου, φανερώνει όλο το ύψος της, ήταν νεότατος μοναχός, όλο το ύψος της θεολογίας του. Φαίνεται πως είχε μεγάλη κατάσταση προσευχής και από τη μεγάλη την κατάσταση αυτά που έχει πει, ας πούμε, η Εκκλησία τα παρέλαβε σαν κανόνες. Ό,τι έχει πει ο Άγιος Βασίλειος, που λέμε αμάσιτη τροφή, κατευθείαν, αφομοίωση. Δεν το αφισβητεί κανένας. Παρήλθαν τόσα χρόνια από το 379, έτσι δεν είναι, περίπου τόσοι αιώνες, και όλοι οι Άγιοι Πατέρες τράφηκαν με αυτά τα κείμενα του Αγίου Βασιλείου. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Και όλοι οι μετέπειτα οι πατέρες τον θεωρούν ύψιστη κορυφή. Δηλαδή είχε γίνει αργότερα κατά τον 8ο και αυτή η μάχη δεν είναι. Ποιος είναι από τους τρεις τεράχας πιο μεγάλος, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Ιωάννης. Και όπως ξέρουμε έγινε αυτή η κοινή ορτή των τριών ιεραρχών. Γι' αυτό λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος είναι με την έννοια αυτή πιο αγαπητός σε εμάς τους μοναχούς. Όχι πως συγκρινόμενος είναι υποδιέστος των άλλων, όχι δεν είναι έτσι, ή υπέρτερος, αλλά είναι τα κείμενα τα οποία έχει γράψει και τα υπόλοιπα θέματα του, τα οποία σε εμάς τη ζωή μας ταιριάζουν πιο πολύ. Επίσης, σαν πνευματικός λειτουργός και σαν αρχιερεύς, επειδή ήταν ιατρός, επιστήμον ιατρός, γνώριζε πολλά πράγματα από την εμπειρία του και από την επιστήμη του και μπορούσε διπλά να θεραπεύει τους ασθενείς. Είναι λοιπόν ο τελειότερος συνδυασμός στο θέμα της παιδαγωγικής. Είναι ίσως ο πρώτος ο οποίος έκανε την βασιλιάδα ένα κοινωνικό σύστημα ασφαλείας όλων των ηλικιών, για την τρίτη ηλικία τους ασθενείς, ένα νοσοκομείο, ένα γεροκομείο, ένα ιατρείο.
Ορφανοτροφία,
δηλαδή για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν πού να κλείνουν την κεφαλή. Όχι μόνο να βρουν ένα πιάτο φαγητό, να βρουν κάτι το πνευματικό, κάτι το στοργικό και κάτι το πνευματικό. Εκείνη η βασιλιάδα είχε βγάλει εναρέτους ανθρώπους. Διακονούσαν εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι στον Θεό. Και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί συνεχώς. Είναι πρωτότυπο το σύστημα, το οποίο μέχρι τότε δεν είχε εφαρμοστεί. Γιατί λέγανε ο μοναχισμός είναι αντικοινωνικός, είναι λίγο μακριά από τους ανθρώπους. Αυτός τώρα ο Μέγας Βασίλειος είναι μέσα στους ανθρώπους συνέχεια, το παίζει και Άγιος, είναι και ψηλός και αδύνατος, άρα έχει όλα τα προσόντα και το στυλ του Αγίου, έλεγαν οι κακές οι γλώσσες. Όχι, δεν ήταν ακριβώς έτσι, ήταν όντως. Μάλιστα, να σας πω, όταν το 370, το 369 για την ακρίβεια, είχε πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος της Καθαρίας της Μεγάλης της Καπαδοκίας και τότε ζούσε ακόμη ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος και αυτός σήμερα γιορτάζει μία του μηνός, ο μικρός Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζινός, ο οποίος είναι στη Νέα Καρβάλη, εδώ στην, που κάνει τις κοραμπιέδες, στη Νέα Καρβάλη, σε αυτή την πόλη. Δεν είναι λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος των Τριών Αρχών, γιατί η κάρα του είναι στη μονίβα του πεδίου. Αυτή λοιπόν η κάρα του Αγίου Γρηγορίου του Μικρού είναι ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος λεγόταν και αυτός Θεολόγος Μικρός, εν συγκρίση με τον γιο του που έγινε ο Μέγας ο Θεολόγος. Αυτός λοιπόν εισηγήθηκε στη Σύνοδο να εκλέξουν τον Βασίλειο, ο οποίος ήταν φίλος με τον γιο του. Ο Γρηγόριος με τον... ο πατέρας του μεγάλου του Γρηγορίου λεγόταν και αυτός Γρηγόριος και ήταν επίσκοπος. 45 χρόνια επίσκοπος ήταν. Και ήταν σε παθή γέρας κάπου 85 ετών, μεγάλης ηλικίας. Και εισηγήθηκε λοιπόν στο Μέγα Βασίλειο να κάνουν αρχιεπίσκοπο. Και ξεσπαθώσαν εκεί οι κακές γλώσσες του Σποτάμου, που βλέπετε και τότε ήταν αυτά τα προβλήματα. Και λέγανε, αυτόν θα κάνουμε δεσπότη. Αυτός λέει είναι καλαμιά στον κάμπο. Να το φυσήξει, θα πέσει κάτω. Μη στέλνουμε, λέει, γεροδεμένος δεσποτάδες. Ποιος ξέρει ακριβώς τι θα λέγανε τώρα. Δεν ταιριάζει να τα πούμε.
Τι τα πει αυτά, κύριε Μένα,
ο Μέγας Βασίλειος ήταν πολύ ασκητικός, αδύνατος. Δεν είχε αυτή την θεωρία, ας πούμε, του λαμπρού, του επιβλητικού, του άρχοντος, του αρχιερέως. Οι επίσκοποι αυτοί, όταν μιλούσαν για διαδόχους, εννοούσαν τον εαυτό τους φυσικά. Δηλαδή, σαν να λέγουν ότι πρέπει να γίνει επίσκοπος, να σαν και εμένα, σαν και εσένα, σαν τους άλλους.
Ο Γιάννης Χρυσόστομος το ίδιο ήταν ασκητικός τύπος και δεν είχε ούτε μαλλιά, λίγο μαλλιά μόνο.
Και αναγκάστηκε λοιπόν αυτός ο παππούς ο Γρηγόριος, ο πατέρας του Αγίου Γρηγόριου του Θεολόγου, ο σύζυγος της Αγίας Νόνας να πει ότι κοιτάξτε, λέει, Άγιοι Πατέρες, εγώ εισηγήθηκα ότι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός πρέπει να γίνει. Όχι επειδή είμαστε γνωστοί, αλλά αυτός είναι εκ Θεού. Τώρα εσείς, αν θέλετε, παλαιστή του σώματος δεσπότη, α, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς εδώ μέσα. Αν θέλετε όμως παλαιστή του πνεύματος, να πικτεύει με τα δαιμόνια και θεραπευτεί των παθών και των αμαρτημάτων, δεν υπάρχει άλλος από το βασίλειο. Εγώ, λέει, είναι παιδάκι μου μπροστά, εγγόνι μου μπορώ να το πω, αλλά οχρεώ μπροστά στο ύψος της θεολογίας και αγιότητας και αγνότητας αυτού του ανθρώπου. Αυτό θα βγάλουμε. Και τον χειροτώνησε λοιπόν πανηγυρικά και τον χειροτώνησε ο ίδιος. Και μετά κοιμήθηκε ο παππούς ο Γρηγόρης που τον πήραν από τη μικρά Ασία, από την παλιά την Καρβάλη, στο 22 και τον φέραν εδώ πέρα και τον έχουν. Τέλος πάντων, χειροτονήθηκε το 370 επίσκοπος στη Μεγάλη Καστέλη της Καπαδοκίας. Εκεί το χειμώνα, τότε είχε και μια λίμνη, τώρα βέβαια τα ξεράνε αυτοί οι Τούρκοι τα νεότερα χρόνια, ο καιρός ήταν δυσμενής στις συνθήκες, ο καιρός ήταν πάρα πολύ άσχημος. Το χειμώνα πήγαινε μείον 25, μείον 30, και όταν το χιόνι έβγαινε στο μισάκι ένα μέτρο και το πάγωνε, τα χιονιστικά μηχανήματα, τότε δεν υπήρχαν βέβαια, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν και έπρεπε να μείνει κανείς έγκλειστος και μισό και ένα και δύο και τρεις μήνες μέσα στο σπίτι. Πολλοί απέθνησαν εκ του χειμώνος και τους βγάζαν, τους πετούσαν μέσα στα χιόνια κατά ψύκτες για να λιώσουν τα χιόνια για να τους θάψουν, να τους πας πρακτικά πού, όταν έχεις μια ασθένεια. Έπρεπε λοιπόν να προμηθευτούν πράγματα μέσα στο σπίτι τους, τα ξύλα τους, το λάδι τους, το κρασί τους, τα φαγόσιμά τους, τους τρίους κραπούς, πάρα πολλά παξιμάδια να κάνουν τους φούρνους για να επιβιώσουν, γιατί ο κάθε χειμώνας είχε τις εκπλήξεις. Ο Μέγας Βασίλειος μέχρι τα 40 του ήταν οργανικά υγιής. Μιλάμε για ιατρική υγεία αρίστη. Μόλις έγινε επίσκοπος όμως άρχισαν τα προβλήματα σωριδών. Το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο. Αλλά αυτό το οποίο τον κατήλουν ήταν τα ρηματικά, που είχε πόδια πρόβλημα. Καθώς πλησίαζε Οκτώβριο στον Νοέμβριο, τα πόδια έπρεπε να είναι στο κρεβάτι. Σχεδόν όλα τα χρόνια της αρχιεροσύνης του και καθώς πριν στα χρόνια ήταν πιο δύσκολα, πιο δύσκολα. Και μετά είχε πρόβλημα βαριάς μορφής, σηκώθηκε στο μάχη και σαν γιατρός επιστήμων ήξερε πως η ασθένεια του θα τον στείλει στον τάφο νωρίς. Το γνώριζε αυτό, το αισθανότανε και προειδοποιούσε. Λοιπόν, λόγω της παθήσεως των ποδών έπρεπε να μείνει στο κρεβάτι και τρεις και τέσσερις μήνες, ίσως και περισσότερο το χειμώνα. Κατά τον Απρίλιο με Μάιο άρχιζε τις περιοδίες του. Αυτά τα λέγω σαν από κοντά στην ιδιωτική του, να δείτε ακριβώς τις δυσκολίες του Αγίου Πατρός αυτού. Όταν λοιπόν έπαιρνε το μπαστονάκι του και έκανε τις περιοδίες του, οι κακές οι γλώσσες των αιώνα δεσποτάδων έλεγαν «Το φίδι ξεναρκώθηκε από την χειμερή ανάρκη και αρχίζει πάλι και περπατάει ανάμεσά μας. Τι ζητάει αυτός ο τύπος πάλι, το παίζει Άγιος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Αντός Παρθέσιος».
Υπήρχε και άνθρωποι, ένα μεταξύ που τόσα κακό λόγια είπαν.
Μόνο. Κάποια φορά θέλησαν να τον τιμήσουν οι φτωχοί της πόλεως. Οι πάμφτωχοι να πάνε να ζητήσουν βοήθεια από τον αρχιεπίσκοπο τους και πήγαν πολέμου σύλλογο στο φτωχόν της πόλης και πήγανε στο κελάκι, ας πούμε, στο μέγα του αρχιεπισκόπου. Στο κελάκι του πήγαν μέσα, τους καθίσανε εκεί πέρα στο αρχονταρίκι θα λέγαμε αυτό και ρωτάει κάποιος φτωχός, λέει, αν είναι ευλογημένο να σας ρωτήσω, λέει, αγιότητε δέσποτα κάτι, λέει, τι, μετακομίζετε? Όχι. Α, γιατί αφιερώ τελείως, λέει.
Γιατί
διαπιστώσανε οι φτωχοί πως αυτός ήταν πιο φτωχός από τους φτωχούς. Δεν είχε τίποτα με στο κελί του.
Και έτσι ακόμα συλλέγουν. Και ακόμα.
Πού κοιμάστε, λέει. Εδώ. Εδώ. Με τι σκυπάζεστε? Μα όπως είμαι, λέει. Έτσι. Και τι διαβάζετε? Έχω την εγγραφή του Κομοσίου. Μια εικόνα. Και τι τρώτε? Ό,τι δώσει ο Θεός. Λέτε ότι οι φτωχοί ήταν ακόμη πιο πολύ τακτοποιημένοι.
Κοιτάτε,
μεγάλα μέτρα.
Ή θέλω να είναι ζήσει φτωχό, ή θέλω να ζήσει φτωχό.
Πολύ μεγάλα μέτρα η γιώτη. Και σε αυτά τα λίγα χρόνια έγραψε όλα αυτά τα κείμενα, τα οποία είναι πολύ βαθιά. Κάτι που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τον Άγιο Εφραίμ. Α, δεν σας το είπα ότι εγώ πρωτοχρονιά έγινα καλόγερος.
Α, δεν είναι σήμερα.
Ε, πρωτοχρονιά έγινα μοναχός.
Πότε έχει γίνει?
Το 78. 1 Ιανουαρίου του 78. Η μέρα Κυριακή ήταν τότε.
Στο Φιλωτέα.
Ναι. Γίναμε πέντε.
Πέντε μαζί. Πέντε μαζί ήταν.
Ναι. Εγώ, ο Ισάκ, ο Θεόκτιστος, που είναι στο Σινά.
Είναι ακόμα στο Σινά. Είναι ακόμα στο Σινά.
Εγώ, ο Ισάκ, ο Θεόκτιστος, ο Βασίλειος και ο Κοσμάς, και ο Παπακοσμάς.
Ποιος Κοσμάς?
Που είναι τώρα στα Καψοκαλύβια.
Α, ναι, ψυχιούλα, ψυχιούλα.
Και οι πέντε. Εγώ είμαι τελευταίος. Είχα πάθει και ένα τρακ και μου λέγανε ποτέ να προσέξεις τι όνομα θα σου δώσει. Ένα βρήκα. Εγώ από την αγωνία δεν κατάλαβα καθόλου τι όνομα μου δώσανε. Και μετά νόμιζα πως με κοροϊδεύαν οι πατέρες. Τέλος πάντων, ήμασταν πέντε.
Όλοι καλοί. Όλοι καλοί.
Λοιπόν, με τον Άγιο Εφραίμ. Και μετά μου είπε ο Γιάννης, λέει, καθώς διάβαζα, λέει, παραμονή πρωτοχρονιάς του Μεγάλου Βασίλειου, δεν ήξερα, λέει, τι όνομα να σου δώσω, και διάβαζα το Μέγα Βασίλειο. Και ξαφνικά βρήκα την συνάντηση του Μεγάλου Βασίλειου με τον Άγιο Εφραίμ και λέει, αυτόν λέει, ας τον βγάλω Εφραίμ. Και με έβγαλε έτσι, στο όνομα του Αγιόντος Σύρου. Λοιπόν, τι είχε γίνει? Ο Μέγας Εφραίμ είναι ο πιο μεγάλος Άγιος της Συρίας από πλευράς γραφής. Πώς εμείς έχουμε τον Άγιο Χρυσόστομο που είναι πολύ γραφότατος, έτσι αυτός μετέφρασε όλα τα κείμενα στην Συριακή διάλεκτο. Τα πιο πολλά κείμενα του Αγίου Εφραίμ του Σύρου είναι ανέκδοτα λατινιστή, εν μεταφράση βέβαια. Η Βατικάνιος, ας πούμε, βιβλιοθήκη τα έχει τα πιο πολλά και δεν τα δίδει, γιατί φαίνεται μερικά θέματα κατά των αιρετικών βρίσκουν εφαρμογές κατά των παπικών σήμερα. Τότε για άλλους. Και τα έχω, ας πούμε, ανέκδοτα, αλλά βλέπω λίγα-λίγα μερικά εκδίδονται, γιατί τότε στα χρόνια μου ήταν ένας τόμος και τώρα έχουμε φτάσει και στον 7ο τόμο του Αγίου Εφραίμ.
Άγιος Εφραίμ, είσαι πριν τον Άγιο Βασίλης, μετά τον Άγιο Βασίλης.
Σύγχρονοι μαζί.
Σύγχρονοι.
Ναι, σύγχρονοι είναι μαζί. Αν θα εκδοθούν όλα, πρέπει να είναι καμιά 25 τόμοι του Αγίου Εφραίμ, αν θα τα εκδώσουν όλα, δεν ξέρουμε πότε θα εξεχθούμε.
Στη γέννησή του είναι 13 λόγια.
Λοιπόν, όταν άκουσε ο Άγιος Εφραίμ ότι στην Κεσάρια υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι θεωρητικός στα πνευματικά, άνθρωπος της προσευχής με μεγάλη διάκριση, θέλησε να μεταβεί από τη Συρία στην Κεσάρια να συναντηθεί. Πήρε λοιπόν σιγά σιγά και δεν τα έκανε μια Άγιος Εφραίμ τέτοιες πορείες. Είναι η σημαντική περίπτωση. Πήγε στη Μητρόπολη, εκεί που θα λειτουργούσε. Καθώς μπήκε μέσα, κάθεσε σε μια γωνιά, γιατί είχε μεγάλο χάρισμα και βλέπει από μέσα, ήταν το τέμπλο κάτω χαμηλό και έβλεπε πως δινόταν λοιπόν ο Άγιος Βασίλειος, ψηλός, ασκητικός, με την πακριά γενιάδα του μέχρι κάτω. Λοιπόν, και φόρεσε εκεί την ημέρα, ήταν μεγάλη γιορτή, πολύ λαμπρά αρχαιρατικά άμφια. Και του μπήκε του Αγίου Εφραίμ του εξής, ο λογισμός, ας πούμε, όχι ιεροκατηγορίας, αλλά ας πούμε μέμψεως. Κρίμα, λέει. Άκουσα καλά λόγια για τον Βασίλειο ότι είναι πολύ ασκητικός και πολύ έτσι λιτός. Τώρα φοράει πολύ βασιλικά φορέματα, πολύ ακριβά άμφια. Αλλά του μπήκε αυτός ο λογισμός. Ο Άγιος Βασίλειος από μέσα πάλι πήρε το μήνυμα. Αντελήθηκε. Βλέπετε οι συχνότητες επικοινωνούν. Λέει τον Διάκο. Διάκο. Λέει, το βλέπεις εκείνη στη γωνία, εκείνο τον καλογεράκο που έχει λίγα γυνάκια. Τα γυνάκια του ήταν σαν του Αγίου Χρυσοστόμου. Καταλάβατε, λίγα. Πώς ήταν τα δικά του, δεν ήταν τόσο πυκνά σαν του Γιάννη, λίγα έτσι.
Και τι είπε, τι είπε.
Ποιον έχουμε, πώς ήταν λίγο του Ιωσήφ και πιο λίγα ακόμη, λίγα, κάπως έτσι θα το γυρίσει. Λέει, να έρθει μέσα, πάνε φέρε εκείνο τον μοναχό. Έτσι εκείνο τον μοναχό. Έβλε μετά ο Άγιος Εφραίμ, τον ευλόγησε ο Άγιος, τον σπάστηκε. Α, δεν μπορούσαν να μιλήσουν τώρα. Ο Άγιος Εφραίμ μιλούσε Συριακά Και ο Άγιος Βασίλειος μιλούσε ελληνικά.
Α, δεν ήξερε ελληνικά.
Όχι.
Δεν μπορεί να μιλούσε μαζί.
Και φέρανε έναν μεταφραστή να μεταφράσει. Και συζητήσαν, έγινε λειτουργία και μετά. Εκεί ήταν λοιπόν στη λειτουργία να κατηβαίνουν οι άγγελοι, ο Άγιος Εφραίμ. Και ο Άγιος Βασίλειος έβλεπε τον Άγιο Εφραίμ και καταλάβει ότι τον βλέπει. Βλέπει τους αγγέλους ο Άγιος Βασίλειος. Δηλαδή ο ένας έβλεπε τη χάρη του άλλου. Ο Άγιος Βασίλειος καταλάβει ότι ο Άγιος Εφραίμ τον βλέπει ότι έχει αγγέλους. Και δεν ήθελε να βλέπει κανένας ότι έχει αγγέλους. Τόσο ύψος ήταν οι Άγιοι. Μετά τη λειτουργία μιλήσαν μαζί και λέγει ο Άγιος Εφραίμ, αφού είδε αυτή την κατάσταση λοιπόν την αγγελική, γνωρίζω λέει Άγιοι του Θεού, τους λογισμούς του εξομολογήθηκε λοιπόν για αυτούς. Και τότε είπε ο Άγιος Βασίλειος, όπως σας είπα, όταν λειτουργεί ο Βασίλειος, λειτουργεί ως αρχιερεύς της Θείας Δόξης. Δίνεται Χριστός ο Επίσκοπος όταν λειτουργεί και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ντυθεί έτσι. Άλλωστε τα φορούμε μόνο στην λειτουργία, δεν τα φορούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Εφραίμ, γνωρίζω λέγει το Θεό ότι ό,τι και αν ζητήσει ο Θεός θα στο δώσει. Λέει ο Θεός δίδει. Όχι, λέει, ό,τι και αν ζητήσει θα στο δώσει.
Ποιος θα το πιάσει.
Λέγει ο Άγιος Εφραίμ στον Άγιο Βασίλειο.
Ναι. Ότι.
Θέλω λοιπόν ένα χάρισμα να μου δώσεις. Λέει τι χάρισμα. Να παρακαλέσεις το Πνεύμα του Άγιο να κατελήσει από τις κεφαλές μου και να μιλήσω ελληνιστή. Να μιλήσω ελληνικά, να μιλήσουμε λέει τέτα τέτα ελληνικά. Λέει αυτό είναι μεγάλο χάρισμα του λέει. Για Άγιο του Θεού είναι πεντηκοστή αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Μπορείς του λέει. Γονατίζει ο Άγιος Εφραίμ. Φοράει ο Άγιος Βασίλειος το πετραχύλι και το ομόφορο και αρχίζει και προσεύχεται λοιπόν αυτός πώς να προσευχόταν να κατεβεί το Άγιο Πνεύμα και να κάνει προσωπική πεντηκοστή. Βεβαίως. Και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, σύστηκαν τα πάντα εκεί μέσα και μετά μίλησε ο Άγιος Εφραίμ ελληνικά. Και έκτοτε ομίλησε ο Άγιος Εφραίμ και ελληνικά. Αλλά ομίλησε ο Σάκης Παρίσα του Ανάγκη. Γιατί αν ήμασταν εμείς, θα λέγαμε, θα κάνουμε επίδειξη αμέσως, δεν είναι. Ξέρεις, λέω, ξέρω, μιλάω και ξέρεις γλώσσες. Να σου κάνω μια επίδειξη. Να, μιλάω και τάδι και τάδι και τάδι. Και τι βγαίνει αυτό. Δηλαδή, δίνει κάτι ο Θεός και αντί να χρησιμοποιεί προσδόξη ο Θεού, εμείς το κάνουμε επιδεικτικά και χάνουμε και τη χάρη. Δηλαδή, από αυτό χάρισε και τη χάρη. Καλύτερα να μην έχεις, να μην χάσεις τίποτα παρά να έχεις και να χάσεις. Γιατί όμως να μην έχεις για να κερδίζεις συνεχώς. Να το δούμε εμπορικά, σαν έξυπνοι έμποροι. Και έτσι λοιπόν μίλησαν ελληνικά και είπαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν εκδοθεί. Ίσως να τα είχε γράψει ο Άγιος.
Είναι γραμμένα αυτά.
Ναι, ίσως να είναι γραμμένα στο Αγίου Εφραίμ τα ανέκδοτα, αλλά ακόμη δεν έχουν εκδοθεί και δεν μπορούμε να πούμε.
Αλήθεια.
Πάντως ο ένας είδε την κατάσταση της χάρτης του άλλου. Έλεγε ο Άγιος Εφραίμ, αν θες να πας να δεις έναν επίσκοπο πώς λειτουργεί, να πας στην Κεσάρια να δεις τον Βασίλειο. Έλεγε ο Άγιος Βασίλειος, αν θες να δεις έναν Άγιο, λέει, των δακρύων και της προσευχής, να πας, λέει, στη Συρία να δεις τον Άγιο Εφραίμ. Ο καθένας
έλεγε. Καθένας έχει τη χάρη του. Αλλά ποιος ήταν ο Άγιος που ήταν ο στυλίτης που πέφτουν τα σκουλίκια κάτω και γίνανε μαρκερίτες από κάτω.
Ο Άγιος Σημειών ο Θαυμαστορίτης.
Ο στυλίτης.
Και ο Άγιος Σημειών ο στυλίτης και ο Άγιος Δανιά, αλλά κυρίως αυτός είναι ο Άγιος Σημειών ο Θαυμαστορίτης.
Πέφτουν τα σκουλίκια κάτω και γίνανε μαρκερίτες. Και κάτω βάλανε τη μάνα και πέσανε τη μάνα κάτω από το... Δεν είναι, η μάνα πέσανε κάτω από την κολόνα, δεν είναι.
Η μητέρα του, η Αγία Μάρθα.
Μάρθα.
Μάρθα λεγόταν. Ασκήτευσε δίπλα κοντά στο στήλο του Αγίου Σημείων του Θαυμαστορίτου και έμεινε εκεί κοντά και τον έλεγε παιδάκι μου, λέει, καλύτερα να κατεβείς κάτω, να νοικοκυρευθείς όπως και οι άλλοι. Στην αρχή δεν τα καταλάβαινε. Αργότερα όμως, όταν είδε ότι κατέβηκε ένα σκουλίκι από πάνω στο χέρι ενός πλουσίου άρχοντος και το έπιασε το σκουλίκι, ας πούμε, και λέει, αυτός θα σαπίσει, θα γίνει σκολικόβρωτος. Και πιάνει ένα σκουλίκι και γίνεται χρυσάφι.
Χρυσάφι, όχι μαγκερίτη.
Ναι, χρυσάφι έγινε. Και τότε κατάλαβε ότι εδώ έχει πλούτο πνευματικό ο Άγιος. Αν ήταν να πεθάνει, θα πέθανε από χρόνια.
Και αυτός πότε είσαι ο Άγιος Σημειών.
Εκείνος στους αιώνας είναι όλοι.
Α, όλοι.
Στους πρώτους αιώνας. λέγεται η χρυσή εποχή των Αγίων και του μοναχισμού. Από τον 2ο μέχρι και τον 8ο και 9ο αιώνα είναι όλοι πιο πολύ μεγάλοι Άγιοι, τότε ήταν. Κυρίως 3ος, 4ος, 5ος και 6ος αιώνας. Δηλαδή από τα κοινόβια εμείς έχουμε το Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Παχώμη και τον Άγιο Σάββα, τον Αγιασμένο, ο οποίος μας έχει βάλει υποδείξεις και κανονισμούς. Και στο Άγιο Νόρος τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος χάρεξε έναν τρόπο ζωής αγιορείτικο εδώ πέρα. Κατά μίμηση βέβαια των παλιών πατέρων. Πάντως ο Άγιος Βασίλειος όντως και σαν επίσκοπος ήταν ασκητής. Ένα από τα πιο μεγάλα θαύματα είναι αυτό που το έχω πει και άλλη φορά. Ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος παρέδωσε ψυχή και σώμα στον Σατανά με υπογραφή του αίματος. Του είπε ο Σατανάς, θα κόψεις τη φλέβα σου, θα χυθεί το αίμα μπόλικο στο αυτό και με το μελάνι από το αίμα σου θα κάνει συμφωνητικό γραπτό ότι σε όλη σου τη ζωή θα είσαι υποταγμένος στον Σατανά, ο Σατανάς και οι δαίμονές του θα σε διακονήσουν πιστά.
Ό,τι
θέλεις θα στο κάνουν. Αλλά στον άλλο κόσμο θα είστε μαζί ενώ στην κόλαση. Μέσα στο
σύμπαντο.
Ναι, ναι. Και το δέχτηκε ο άνθρωπος λοιπόν. Και έκανε συμπαντικό. Και μόλις το έκανε συμπαντικό, και το έρθει λοιπόν να το διαβάσει ο διάβολος, ξαφνικά από το χέρι του εξαφανίστηκε το χαρτί. Το πήραν οι δαίμονες. Πέρασε ο καιρός και άρχισαν κάποτε τα δαιμόνια, αυτό θα άρχισε να κάνουν νερά μετά από χρόνια. Και αρχόταν τα δαιμόνια και τον δέρνανε. Ανηλαίος. Ξύλο, σωματικό ξύλο.
Ποιον ήταν ένα.
Αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είχε αφαιρώσει τον εαυτό του στον Σατανά. Με την υπογραφή
του. Είχε μόνο τον Τεντέ.
Ναι, ναι.
Γιατί.
Και πήγε στο Μέγα Βασίλειο και του λέγει ότι εγώ έκανα αυτή την αμαρτία. Λέει: παρέδωκα τον εαυτό μου στον Σατανά, είναι υπογράφος με το αίμα της καρδιάς μου. Και του είπε ο Άγιος Βασίλειος: αυτό είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα. Και υπάρχει φόβος να σε πάρουν μετασώματος εν ζωή στην κόλαση. Όπως έχουμε περιπτώσεις εδώ στο Άγιον Όρος. Κάνα δυο οι οποίοι εξαφανίστηκαν, το πήραν τα δαιμόνια. Βέβαια. Και σε μια θεία λειτουργία, μετά τον καθηγιασμό των Τιμίων Δώρων, βγήκε ο Άγιος Βασίλειος στην ωραία πύλη και είπε το εκκλησίασμα να γονατίσει με τα χέρια υψωμένα να λέει το Κύριε Λέσον, έως ότου κατεβεί αοράτος το χαρτί. Λοιπόν, δύο ώρες χάρισε αυτή η προσευχή. Γονατιστός και ο Άγιος Βασίλειος και ο άνθρωπος όπως μου ανακλαίει να οδύρονται όλοι Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Τώρα αυτά τα Κύριε Λέσον είναι βομβαρδισμιές, δεν είναι. Σαν να έχουμε ένα απλό πολυβόλο να βομβαρδίζουμε την κόλαση. Αρχίζει τώρα η κόλαση να σύεται. Ρε, λέει ο Σατανάς, τι γίνεται κάτω από τη γη, τι γίνεται, βομβαρδίζεται κάτω. Εκείνος λέει ο Βασίλειος, σατανικότατε λέει, από κάτω, ο Βασίλειος μας βομβαρδίζει.
Και σώθηκε αυτός ο άνθρωπος, σώθηκε.
Λοιπόν, και τι λένε λέει τα μηνύματα. Το χαρτί λέει. Αποκλείει το χαρτί, το κρατάω εγώ εδώ στο χέρι μου, λέει ο Σατανάς, δεν του δίνω με τίποτα. Αυξήθηκαν οι προσευχές, αυξήθηκαν τα δάκρυα. Άρχισε να ζητείται για τα καλά τώρα η κόλαση από κάτω. Και σεισμός χιλιο ρίχτερ, δεν πήγε. Λένε τα δημόνια. Ρε Σατανά, του λέει, άμα δεν δώσει το χαρτί, το χαμός θα γίνει εδώ μέσα. Θα μας διαλύσει όλους, λέει. Δώσε το χαρτί, τέλος πάντων, λέει. Να πάει στο διάβολο που λένε. Να πάει στον άγγελο αυτό, λέει. Να πάει στον άγγελο, λέει. Να τους χάσουμε να πάνε εκεί πέρα, να πάνε στον παράδεισο. Και μετά από δύο ώρες. Εξαντλήθηκε ο Μέγας Βασίλειος. Είχε σταματήσει τη λειτουργία. Έγινε ο καθαγιασμός και λέει ο Άγιος Βασίλειος: δεν θα σταματήσω, Κύριε, αν δεν έρθει το χαρτί. Εδώ θα περιμένω μέχρι το βράδυ. Θα λιώσουμε όλοι.
Κυριέσαι το χαρτί.
Και ήρθε λοιπόν επάνω, μπήκε μέσα ο διάβολος, ένας μεγάλος αξιωματικός και λέει: αδικείς με, Βασίλειε! Αδικείς με, Βασίλειε! Δικός μου είναι τούτος. Και λέει ο Άγιος Βασίλειος: μέχρι πρώτερον ναι. Τώρα όμως διάγεν μετανία. Τώρα είναι το Χριστού και δικός μου. Δώσε το χαρτί. Αδικείς με, Βασίλειο, θα σε κέπαιρνε εκεί πέρα. Ο Άγιος Βασίλειος, εφόσον τον είπε, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα. Το κόμπος είναι και συνέχεια. Πάρ' το ρε. Λέει τέκνον αυτό είναι το χαρτί. Το κοιτάζει ο καμένος πετρεμάμενο λοιπόν. Βλέμμα βλέπει, λέει αυτό είναι. Το σκίζει ενώπιον πάνω. Και το λέει, κοίταξε, και στη γη και στον ουρανό είναι λυμένο και συγχωρημένο αυτό το δοκουμένο. Δεν υπάρχει φόβος λοιπόν να γίνει.
Και σώθηκε αυτός ο άνθρωπος.
Είχε λοιπόν τόσες εμπειρίες με τα δαιμόνια που μετά του είπαν εκεί τα παιδιά του ότι δεν γράφεις μερικούς εξορκισμούς κατά των δαιμονιζομένων εφόσον έχεις τέτοια εμπειρία.
Δεν ο Άγιος Κυπριανός.
Και πραγματικά το έκανε, γι' αυτό οι εξορκισμοί του Μεγάλου Βασιλείου. Αν θα πάει κανείς, πολλοί έχουν πάει στη Μεγή στη Λαύρα, γιατί στη Μεγή στη Λαύρα είναι η κάρα του Αγίου Βασιλείου. Στη Μεγή στη Λαύρα είναι όλη η κάρα του Αγίου Βασιλείου.
Η κάρα.
Ναι. Να θα πάω σε λίγα μια φορά. Βλέπετε οι τρεις κάρες και των Ριών Ιεραρχών στο Άγιο Όρο, στο Μεγάλο Βασιλείο στη Λαύρα, Γρηγορίο και Χρυσοστόμο είναι στη Μονίβα το πεδίο.
Πατέρα Εφραίμ, κάτι σε λένε ερωτάει σας, γιατί είπετε από άκρη πως ο Άγιος Γκίδιον, εσείς ως Άγιος άνθρωπος 35 χρόνια στο Καρακάρο, είναι αλήθεια και ακούω τη φωνή? Εάν δεν δώσετε το αίμα, δεν το συγχωράει. Είναι αλήθεια αυτά. Μα δεν είναι άκρη που έκανε, που ήταν Άγιος άνθρωπος, δηλαδή ασκητής 35 χρόνια στο Καρακάρο.
Ο Άγιος Γεδιών μαρτύρησε στο Τύρναβο, δηλαδή, ναι, ναι, στο 1818. Τρία χρόνια πριν από την Επανάσταση.
Στο 30 και Δεκέμβρη.
Όταν ήταν νέος, υπατήθη και δέχτηκε την περιτομή. Όπως και πάρα πολλοί. Αν διαβάσουμε το συνεξάρτητο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, είναι συνεξαρτητής των νεομαρτύρων. Οι Τούρκοι, ένα καλό που μας έκαναν, μας πλούτησαν τον Παράδεισο και τους Αγίους μας. Ζμήνος Αγίων. Έχουμε και τον Άγιο Αχμέτ, ναι, που μαρτύρησε και στα Ρασόλια.
Καλλιγράφος που έγινε.
Τρεις.
Ποιος είναι το καλύτερα, είπαινε. Ο καλύτερος είναι χριστιανισμός και τον σκοτώσανε.
Λοιπόν, έγινε η περιτομή. Η περιτομή στην Καινή Διαθήκη είναι σφραγίδα του σατανά. Κατώτε η σφραγίδα είναι το τατουάζ. Όποιος έχει τατουάζ δεν ιερούται. Είναι κόλλημα ιεροσύνης στο τατουάζ. Το λέγω τώρα, ας πούμε, ακριβώς. Εάν δεν αφαιρεθεί ένα τατουάζ, τώρα μια που συζητάμε.
Τι είναι αυτά τα τατουάζ?
Τατουάζ που βάζουν, ας πούμε, σχέδια.
Αυτά είναι σατανικά.
Ναι, ναι, σφραγίδα σατανά είναι.
Αλήθεια.
Λοιπόν, εάν δεν αφαιρεθεί από το σώμα, δεν μπορεί να ενεργήσει η χάρη θυσίας κοινωνίας. Κοινωνία, αλλά δεν ενεργεί. Οπότε βλάπτεται. Δεύτερον.
Τόσο σοβαρά είναι.
Ναι. Δεύτερον, το σώμα του νιώθει τέτοια πίεση σαν να φοράει ένα πατώ 200 κιλών. Συνεχώς πιέζεται. Τρίτον, ότι ψυχολογικά έχει προβλήματα. Δεν μπορεί να κοιμηθεί άνθρωπος. Και ψάχνει να βρει. Τι ψάχνει? Υπάρχει το αίτιο. Βγάλει και τελείωσε. Η πλαστική, κάτι θα κάνει σε χείριση, θα φύγει αυτό το πραγματάκι. Αλλά πρέπει να μάθει κανείς γιατί είναι σφραγίδα το τατουάζ και η περιτομή. Γιατί αυτό είναι ανεξίτηλο. Ό,τι δεν επίησε ο Θεός και είναι προσθήκη του ανθρώπου ανεξίτηλος επί του κακού, είναι σφραγίδα σατανά. Δεν θέλει ο Θεός κάτι να βάλουμε και να το αφαιρέσουμε μετά. Η μόνη περίπτωση που είναι η ιατρική περιτομή για λόγους υγείας, εκεί βέβαια συνιστάται και εγκρίνεται. Για όλους τους άλλους λόγους είναι αμαρτία. Λοιπόν, έτσι ο Άγιος Γεδιών είχε κάνει περιτομή και είχε χύσει αίμα, είχε χύσει το αίμα της φύσεώς του. Πόσα σταγόνες θα είναι αίμα, ας πούμε, γιατί οπωσδήποτε είναι αίμα προς τιμή του σατανά. Γιατί ο σατανάς δέχεται δύο θυσίες, του σπέρματος και του αίματος. Αυτές είναι οι θυσίες προς τιμή του σατανά. Λοιπόν, και η περιτομή είναι θυσία αίματος. Και μάλιστα αυτό το κατέχει σαν ντοκουμέντο. Μετανόησε, εξομολογήθηκε, συγχωρέθηκε και του είπανε πνευματικοί. Όπως ζεις, θα σωθείς και θα πας στον Παράδεισο. Εντάξει, εντάξει, αναπαύθηκε. Όμως, ένας αριθμός εξ αυτών που μετανόησαν, που είχαν δεχτεί την περιτομή, ήθελαν τελειωτά τη ζωή. Δεν πληρούνται προϋποθέσεις μαρτυρίου σε όλους τους Αγίους που μετανόησαν. Άλλοι λοιπόν υπέμεναν την κατάσταση, λοιπόν, εσώθησαν και εσώθησαν. Ας ήταν εκ περιτομήσεις, δεν είναι. Ο Άγιος Γεδιών είχε ανώτερο επίπεδο πνευματικότητας. Και ήθελε τελειωτά την κατάσταση. Βλέποντας λοιπόν ο Χριστός ότι επιθυμεί τελειωτά την κατάσταση, του δώσε πιο πολλά χαρίσματα. Και ενώ λοιπόν ήταν σεσωσμένος, ήθελε σαν τελειωτά την κατάσταση να χύσει το αίμα όλου του σώματός του, για λίγες σταγόνες αίματος της περιτομής του. Αίμα αντί αίματος. Ομοιοπαθητική.
Τόσο αυστηρό.
Όχι, δεν υποχρεώνει ο Χριστός να μαρτυρήσουν όλοι, γιατί δεν πληρούνται προϋποθέσεις μαρτυρίου. Δηλαδή, ο μάρτης θα είναι απαθής πριν από το μαρτύριο. Μην ξεχνάμε, ένας ο οποίος ήθελε να γίνει μάρτης και είπε του γέροντά του: «Γέροντα, θα πάω στην Κωνσταντινούπολη να μαρτυρήσω. Σπάξε μαγιά μου, να γιάσω». Αυτό το επίπεδο ήταν. Ε, παιδάκι μου, λέει, σήκω, παιδί, τα πάτε σου, δεν μπορείς, ας πούμε, να τακτοποιήσεις. Θα πάω να μαρτυρήσεις. Όχι, θα πάω να μαρτυρήσω, λέει. Μετά λέει, έλεγε από μέσα: «Μετά θα με τιμούν και με Άγιο, θα με κάνουν ακολουθίες, θα με ψάλλει και ο πατήρ Πάτη. Θα ψάλλουμε, θα λέμε και πέρα. Θα με δοξάσουν οι άνθρωποι. Τι, για λίγο μαρτύριο. Τα καλά και συμφέροντα, ας πούμε».
Δεν ήταν την αγάπη του Χριστού.
Όχι, δεν ήταν. Έτσι σκέφτοταν. Και λέει ο Γιάννης στον νέο υποτακτικό του: «Λέει, παιδάκι μου, λέει, θα με παλαβάσει αυτό ο υποτακτικό μου. Λέει, πήγαινε να το συνοδεύσει, λέει, μην τυχόν μας κάνει καμιά παλαβάνα και μας προδώσει παραπάνω». Και τον άρεσε ο άλλος υποτακτικός και όταν πήγε αυτός να μαρτυρήσει στην Κωνσταντινούπολη, σου λέγω την κατάληξη. Ήρθε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και λέει αυτός: «Γιατί, λέει, μην κάνετε αυτά τα πράγματα. Μας δουλεύεις και από πάνω», του λένε οι Τούρκοι. «Γιατί δεν αρνείσαι τον Χριστό». «Α, έτσι, τον αρνούμε», λέει.